Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg stadigvæk har besøg af Niels Alman Olsen, Ole Sohn og Bjørn Elmqvist, henholdsvis tidligere medlemmer af Folketinget for Konservative, SFS og Radikale Venstre og Venstre, hvis vi lige skal have det hele med. Niels, du er ikke sådan... Der er ikke noget, jeg har glemt, vel?
Nej, jeg har haft et besøg i CD og sådan noget undervejs i sin tid.
Men det var ikke inde, vel?
Nej, det var ikke inde.
Det skal vi ikke. Behøver vi ikke at...
Nej, jeg har holdt mig.
Og gnide i.
Men jeg vil sige, jeg har haft et par udmeldinger af det koncert. Jeg bruger mit medlemskab aktivt. Men jeg er med i øjeblikket.
Du har et elastik i det, så.
Ja, elastik. De skal ikke tro, at de har mit medlemskab sådan helt gratis.
Åh, det er godt.
Man skal aldrig tro med at gå, man skal tro med at blive.
Ja, og tro med at melde sig ind igen. Det har de respekt for.
Nå, simpelthen. Ja. Jamen altså, Søren Pape, du hørte det her. Vi skal snakke om noget helt andet. Ja, og så alligevel ikke, fordi vi skal forbi Socialdemokraterne i Nordjylland. Fordi nu fik vi talt i slutningen af første time om ry og rygte og det her famøse L87 lovforslag, stramninger på asylområdet, som er blevet vedtaget med blandt andet socialdemokratiske stemmer. Og det afstedkom i sidste uge, at socialdemokraterne blandt andet i Dronning Lund, eller Dronning Louis, som man siger derop.
Louis.
Jamen, det siger man.
Det gør man.
De var ikke glade for det her. De udsendte en pressemeddelelse, og der vil jeg lige citere et par sætninger, fordi de lægger ikke fingre imellem. Vi tager på det kraftigste afstand fra Socialdemokratiets samarbejde med Venstre-regeringen DF og de øvrige borgerlige partier om flygtningepolitik. Især familiesammenføringer, beslaglæggelse af værdier og flygtningelandsbyer vækker harme. Derfor vil vi opfordre partiets politiske ledelse til straks at komme tilbage til de oprindelige værdier, markere større afstand til de blå partier og i stedet føre socialdemokratisk politik. Ole Sohn, må jeg ikke spørge dig? Er det noget, der giver genklang i de socialdemokratiske gruppeværelse, det her?
Ja, det er klart, at alle partier, de tager alvorligt, når partiforeninger opponerer mod en given politik. Så selvfølgelig er det også noget, man drøfter i Socialdemokratiet. Jeg tror, hvis man, der er tre elementer i det her. Det var flygtningelandsbyer, det var smykkedelen, og det var familiesammenføring. Jeg tror, man vil komme langt, hvis man diskuterer tingene mere... Uden hvad hedder det, retorikken. Hvis man nu tager smykkedelen. I Danmark har vi vores bistandslov, så længe den har eksisteret, haft en regel om, at kan folk klare sig selv, så betaler man selv. Så hvis man nu har simpelthen bare sagt, at den lov, der gælder for alle, gælder også for flygtninge, så har der ikke været en eneste, der er opponeret imod det. Men regeringen lægger an til, og Socialdemokraterne og alle partierne går med på diskussionen, det er, at man så går ind til noget af det mest symbolske. Det er, de smykker forelskede giver hinanden. Mm-hmm. Altså, så tilder det fuldstændig. Det var en bevidst handling, går jeg ud fra for regeringen, at ligesom for, at man skal blive væk herfra. Men selve indholdet, synes jeg egentlig ikke er det værste. Flygtningelandsbyer.
Skal vi lige blive hængende ved smykkerne? Så kan vi lige tage dem en af gangen. Beslaglæggelse af værdier. Den der sammenligning af med kontanthjælpsmodtagere og så videre er jo blevet bragt til torvs en del gange. Men der ligger vel den lille forskel, at man ikke ifølge dansk lovgivning må få noget stillet på spidsen, løfte dem og ryste dem og se, hvad der falder ud af mønter.
Nej, og det skal man selvfølgelig ikke gøre i forhold til flygtninge. Altså,
det er jo det, der er lagt op til her. Altså, i L87 må man jo gerne rensage.
Ja, og lige nok den del er jo fuldstændig ligegyldig.
Ja, ikke for Socialdemokraterne i Brønderslev.
Man kunne have opnået den samme stramning af lovgivning, hvis der overhovedet var nødvendigt, fordi meget bekendt gælder om businessloven også for folk, der kommer hertil. Mener ikke, man... Mm. Altså, så i virkeligheden, den del af loven er fuldstændig overflødet, fordi sådan har reglen altid været. Ja. Man har ønsket den her debat, og det synes jeg er dårligt. Altså, det her er helt overflødet. Og det er med til at skabe en negativ debat. Jeg vil jo lige gøre opmærksom på, at de bedste i Danmark til at sikre, at de flygtninge, som kommer, får opholdstilladelse, de bedste til at hjælpe dem til integrationen, det er befolkningen i almindelighed. Så politikerne bærer jo stort ansvar, når de begynder at tale ned til flygtninge, som om det er svindler og bedrager alle sammen. Det spreder sig også ud hos befolkningen. Hvorimod hvis man talte op til befolkningen, eller op til også til flygtninge, sagde, dem der får status her, de har hjælp behov, så vil det også betyde, at borgerne i almindelighed vil være langt mere aktive til at sikre integrationen. Ja. Og det sker glædeligvis mange steder, på trods af debatten i Folketinget.
Ole, hvis nu du havde siddet i Folketinget nu, der var jo 3 socialdemokrater, som stemte imod her, som blev fritstillet og sagde, det kan vi simpelthen ikke, blandt andet Mette Gjerskov. Hvor havde du stillet dig?
Jamen, jeg vil have begivetvis at have støtte forslaget. Altså, sådan foregår det i partier.
Ja, ikke for de 3 i hvert fald.
Nej, men altså, nu sidder der jo ikke længere, derfor så kan jeg også...
Nej, det er derfor, du sidder her.
Ja, det er derfor, jeg sidder her. Præcis. Ja, det er her, man kan kloge sig meget mere her, end man kan i Folketinget.
Er det ikke skønt?
Jo, det er meget skønt, men derfor kan man også mange flere nuancer med, end man kan, når man sidder i en folketingsgruppe, hvor man som udgangspunkt støtter den linje, som nu bliver vedtaget.
Mm-hmm. Ja, Ole, her kloger vi også i Folketinget, der dummer man sig.
Ja, det kan jeg, ja.
Spøj til side, og det er ikke retorik. Jeg er uenig med dig, hvis det, du sagde, skal forstås for pålydende. For det er ikke retorik. Vi var i Retspolitisk Forening nede i substansen, langt nede i alle detaljerne i det her forslag, og lavede et meget substantielt høringssvar, som man stadigvæk kan se alle vegne, også på vores hjemmeside. Og det er ikke et spørgsmål om retorik. Det er et spørgsmål om, at det ord for ord pindes ud i loven, både på værdikonfiskation og på familiesammenføring, hvad det er, der skal foregå. Og det mener jeg, de må være gået ind i, alle dem, der har stemt for det her forslag. Det burde de i hvert fald være gået ind i med velberåget hu og efter nøje at have gransket det. Og der burde man have set bort fra det, der gælder i de fleste folketingsgrupper, gruppedisciplin og cykelrytterprincippet. Cykelrytterprincippet, det er, at man bøjer nakken opad og sparker nedad. Så kommer man op ad bakkerne, så vinder man spurterne osv. Det burde man have sat sig ud over her, mener jeg, hver enkelt folketingsmedlem, fordi det var så hudløs en debat. Og det vidste man, det ville blive. Mm-hmm. Og det er rigtigt, at af, hvad skal vi sige, deklaratoriske eller retoriske hensyn, så gav man loven det indhold. Men det er ikke sådan, at loven, hvis ikke den havde fået de her ord med på vejen, havde været ok. Den ville under alle omstændigheder have været diskrimineret.
Jo, men jeg vil sige, at min kommentar til den del, det var, at nu deler jeg den op i 3, altså hvor, den med smykkedelen. Selvom man, hvis man nu har holdt den del helt ude af loven, så vil vi jo stadigvæk have bistandsreglerne herhjemme.
Ja.
Og dem vil flygtninge også være underlagt.
Ja.
Og derfor så jeg siger, at jeg mener sådan set, den del af lånet har været fuldstændig overflødet, fordi kommer der den flygtning med den berømte kuffert fyldt med diamanter, så ville vedkommende under anden stedet skulle bruge den, før man kunne trække på det offentlige system.
Men overfor bistandsmodtagerne er det ikke reglen, at man tager ud og personligt visiterer
dem? Nej, det er jeg enig i.
Og det er heller ikke sådan, at så tager man det fra dem. Næh, så siger man, så nedsætter vi ydelsen til jer, indtil I har opbrugt jeres private formue.
Ja,
så det er en anden
måde at gøre på det. Men min pointe er bare, at man har opnået det samme. Altså, hvis en flygtning kommer med en stor pose fyldt med penge, så vil man sige, jamen, du er ikke berettiget til at få en offentlig ydelse, før den formue, den er brugt. Altså, sådan er bistandsreglen. Nu vender man det om, det er med på. Og det gør man for at skabe en negativ signal til potentielle flygtninge.
Mm.
Men i min optik kan det være, er reglene i bistandsreglerne skruet sådan sammen, at kommer der en flygtning til Danmark, som kører rundt i sine Mercedes og alle de der ting, så har man værdier, så man ikke berettiger til offentlige ydelser.
Men så der ligger vel også i det her med, at der er jo sådan en mellemfase, hvor man ligesom skal, altså asylansøgere er jo ikke som sådan berettet til kontanthjælp nu, fordi man skal jo først...
Nej, men man kunne ligesom... man kunne så i givet fald have sagt, at asylansøgere, de ligestilles med reglerne i bistandsloven.
Ja, okay.
Så har det været meget mere, kan man sige, straight, som siger, okay, der er samme regler for folk, som kommer, som der er her.
Ja, men Ole Sohn, der tror jeg, at vi begge to godt ved, og det samme gør Bjørn og Niels Anvand Olsen, mest fordi Inger Støjberg sådan set har sagt det, at det her, det er nogle stramninger, som man synes er fornuftige, men det er lige så meget nogle stramninger, man laver for at sige, vi vil ikke have flere.
Jamen, det er jeg enig i. Det er jo derfor, man har lavet det. Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det er mere retorisk, end det er indholdsmæssigt. Altså, jeg er enig i, den måde, man skruer det sammen på, er helt tåbeligt. Men altså, hvis man havde ønsket at give det signal, eller hvis der havde været en diskrepans mellem bistandsreglerne og asylansøgere, så kunne man bare have sagt, at vi laver en ligestilling, så den asylansøger omfatter samme regler som folk under bistandsloven.
Okay.
Fuldstændig lakonisk. Så har enhver sagt, jamen selvfølgelig skal der være ens regler for alle.
Det var ikke gået ind hos bodega-kunden.
Nej, men det er derfor, at det der...
Så derfor kunne det ikke bruges.
Nej, og det er derfor, jeg siger, at det her det er mere et retorisk lovforslag, som har til formål at skræmme potentielle flygtninge.
Niels Anvand Olsen?
Jeg vil sige til formandens spørgsmål og udlægning omkring Socialdemokraterne i Nordjylland. Nu er vi næsten ved at være et flertal her i studiet af nordjyder i det. Bjørn jo. Jeg ved ikke, om jeg tør sige det. Men Bjørn og jeg, vi har været opstillet Nordjylland sammen.
Ja.
Og vi var i alliance, tæt alliance, fordi Bjørn var for Venstre, og jeg var for de konservative, på hver sin side af fjorden, dog. Men vi havde et fremragende samarbejde, og vi kender... Og vi begyndte
samtidig.
Ja, det gjorde vi.
Tak,
ja. Og det var, jeg vil sige, det var demokratiet, da det stod smukkest.
Og Huxi, er der nok ingen, der er i tvivl om,
du kommer nok fra det nordjyske.
Der kørte det.
Og du ved jo godt, og vi ved, at det der signal, det var et pædagogisk smæk til Mette Frederiksen af meget stor betydning for Socialdemokratiets indre liv. Mette kommer fra Nordjylland. Hun er blevet hyldet ind som den rigtige socialdemokrat. Alt det der arvesølv fra Kjell Olesen og Risgaard Knudsen og alt det der var hav og mal sammen. Det der, det er Nordjylland, Frank Jensen, når det var stærkest, der var man socialdemokrater. At man så med deres øjne går ind og laver noget så uselt som den der smykkelov. Det er jo et uselt, nedrigt forslag, som er blevet udspekuleret. Det er noget af det værste, man kan præstere fra dansk, kan man sige, regerings... følelse side, at Socialdemokraterne, så set med deres øjne, accepterer at gå ind og købe den, for at få noget taktisk fred til næste valg, for det er jo det går ud på, det her. Det her går ud på, at nu skal vi fremtidssikre, sådan at når vi kommer til magten, vi socialdemokrater i gåsøjne, så står vi der, og så skal vi ikke have den ballade, for den har vi allerede taget en gang. At det så koster så mange aktier på de indre linjer, at det kan blive dødsens farligt for Mette Frederiksen. Og jeg må bare sige, hvis ikke Mette er dygtigere til at forsvare sine positioner, som hun var i den der skarpe klemet her i søndags, så bliver det vanskeligt for hende. Så får hun virkelig modstand på bagsmækken. Så derfor, det får man så præcist siger her, og skarpt siger, det her det er alvorligt for Socialdemokraterne.
Godt. Klemdebatten kan vi lige vende tilbage til lidt. Bjørn Enqvist.
Jamen, jeg er enig med det, Niels siger her, om at det her, det er altså en opsang fra... kernesocialdemokrater. Ja. Voldsom en. Jeg vil kalde det en lussekraft.
Ja.
Det er også rigtigt, hvad Niels beskriver om det nordjyske. Nu er jeg ikke selv indfødt nordjyde, men der fandtes dog i mange år en boulevard i Aalborg, der hed Elmqvist Boulevarden. Og da Kennedy blev skudt, så døbte man det om til Kennedy Boulevarden. Det kunne vi
ikke komme. Der må du vige.
Der måtte vi vige. Det var dog ikke meget, var opkaldt.
Men du fik med Elmqvist udvalget.
Ja, det er også det. Ja. Med nordjyske motorveje.
Ja.
Og det er en diskussion, vi gemmer.
Det gemmer vi totalt. Men jeg vil sige, det var jo ikke alene det nordjyske, der kom med den her opsang.
Nej, altså 12 ud af 20 socialdemokratiske kredsformænd.
Der kom fra der, hvor jeg nu selv bor i Rudersdal. Rudersdal Kommune, deres lokalforening. Kom med det så, og det rækker bredt. Det er en anden type af socialdemokrater, sådan set, tror jeg nok, man kan sige, der bor der i Nordsjælland, end der er i Nordjylland. Men deres harme og indignation, den er lige ægte.
Ja.
Og jeg ville mene, det var meget uklogt, hvis man som socialdemokratisk leder eller ledere satte det her overhørt.
Må jeg så ikke netop som respons til det, du siger, Bjørn, citere, hvad Mette Frederiksen ligesom meldte tilbage, da hun havde læst det her og fået, fået kritik. Så sagde hun til Jyllandsposten. Det er ikke for meget at sige, at de, der er meget hårde kritikere af den førte flygtningepolitik, bor i pæn afstand af problemerne. Og det har det altid gjort. Det er de boligområder med flest boligsociale problemer, der er de mest udfordrede skoler, og det er de arbejdspladser, der er størst konkurrence om, der kommer til at løfte integrationsopgaven. Den opgave er jo ikke solidarisk fordelt.
Et dårligt svar.
Jamen, altså, man kan sige, at
det er i hvert fald det, hun svarer.
Men man kan sige, at det har hun jo ret i, men det har bare ikke noget at gøre med den kritik, som de kom med fra Dronning Lund.
Nej.
Altså, som går på den lov. Altså, fordi integrationsudfordringen er jo åbenlyst størst andre steder. Det er jeg helt med på.
Det er ikke Rudersdal, der lider mest.
Nej, men det er
men så kan man tage et ansvar. Ja, og der præcis. Kommer tilkendegivelsen, det kan man dog lægge ind i den socialdemokratiske tilkendegivelse, at de nu vil være parat til at modtage flere. Og i Nordjylland, også Nordjylland tager sin del af det. Mm. Så jeg synes, det der svar, der er nok en spindoktor, der har været med ind over.
Ja, det fornemmer man. Vi sukker.
Jamen, det var, jeg har fem andre spørgsmål, og det er, dem vil jeg bare lige løbe forbi, altså. Fordi nu fik du, Niels Altmann Olsen, nævnt den her klimadebat, og hvis man vil, jeg vil lige sige, hvis man vil se et skoleeksempel i dårlig stemning, så kan man gå på dr.dk/klimat og se det interview, Klimt Kærsgaard gennemfører med Mette Frederiksen. Et som, nu udtaler jeg mig blot som tv-seer og formand for det gode gamle Folketing.
Ja.
Det er blot min mening det her, men altså, det er et interview, hvor alle taber. Det var der ingen, der fik noget. Mm. Mette Frederiksen fik aldrig rigtig svaret noget, og Clemen Kjærsgaard ville vinde interviewet og blev ved med at stille det samme spørgsmål. Og så blev der dårlig stemning, og alle sad og frøs til is rundt om dem, og vi fik ikke noget at vide. Men min gamle ven, Clemen Kjærsgaard, har så lagt fem spørgsmål ud. Han fik masser af kritik, og der var også nogen, der var glade for ham, og det hele endte i lidt noget ingenting. Men han har lagt fem spørgsmål ud, som han så godt kunne tænke sig at få svar på fra Socialdemokraterne. Og skriver jo, at det her er spørgsmål, man kunne stille til alle danske partier. Nu vil jeg lige løbe nogle af dem forbi jer. Ole Sohn.
Ja.
Som Socialdemokraten her. Hvor anderledes ville Danmarks asyl- og flygtningepolitik være i dag, hvis I, Socialdemokrater, havde magten, lyder det første spørgsmål. Og det er jo sådan set meget interessant.
Jamen, altså, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at lyde som en politiker, der kommer langs frem. Men,
det må du gerne. Du har 38 minutter.
Nej, men
tak for det.
Men det vil forhåbentlig være anderledes. Ikke mindst, fordi jeg mener, at man skal tage et europæisk perspektiv. Mm-hmm. Og at Socialdemokraterne burde stille sig i spidsen for at have nogle visioner for både, hvordan vi håndterede flygtningekrisen på europæisk plan, til stor glæde for Danmark, men som også, jeg tror, det var Bjørn, der nævnte det tidligere, have det internationale, det globale perspektiv, hvor man siger, forudsætningen for, at vi på sigt kan løse flygtningeudfordringerne, det er, at man løser de konflikter, som er andre steder for flygtninge. Det vil sige, at vi skal have hånd om Syrien, vi skal have hånd om Nordafrika, vi skal have hånd om Palæstina. Hvis ikke vi gør det, og det kræver også politisk lederskab, og det er en del af svaret. Mm-hmm. Og derfor så vil jeg, hvis man skal sige til Clemen, det kan man ikke svare ja eller nej til. Det er, altså man er
nej,
til
det, det forventer han jo heller ikke. Forventer han jo i virkeligheden det modsatte af ja eller nej, nemlig noget konkret. Ja. Kan du forstå? For det var noget, jeg tænkte over jeg tror det var sidste uge eller forrige uge. Henrik Sass kommer på gaden med et stort forslag, der handler om flygtningelandsbyer. Og jeg ved ikke, om det er med gadekær og hele pivtøjet, men det var derudaf. Og Dan Jørgensen følger ligesom op og bliver så spurgt, jamen, det lyder jo fint, sådan set, men hvad ligger der i flygtningelandsbyer? Og han bliver stillet, tror jeg, 18 spørgsmål i politikken, og svarer, det ved jeg ikke. Altså, han ved ingenting.
Nej, og så skal man selvfølgelig komme med sådan et forslag.
Præcis.
Og derfor kan man sige, sådan som jeg har forstået det. Fordi udfordringen, det er jo, at Dansk Folkeparti siger det samme. Men Dansk Folkeparti, de ønsker flygtningelandsbyer for at isolere flygtninge.
Ja.
Socialdemokraterne ønsker flygtningelandsbyer for at afhjælpe kommunernes omkostninger. Det er jo to forskellige ting. Sådan som jeg har forstået forslaget, så vil Socialdemokraterne have accelereret integrationen,
ja, jamen, det er
men finansieret af staten og ikke af kommunerne.
Men Ole Sohn, så meget desto mere.
Men her, problemet opstår jo, eller udfordringen opstår jo, når et parti, som mener noget diametralt modsat Dansk Folkeparti i den her sag,
ja,
siger det samme. så vil vælgerne, også socialdemokratiske vælgere, jo høre det, som Dansk Folkeparti siger.
Jamen, det vil, Ole Sohn, det vil de vel jo, kun.
Det var dem, der lancerede det.
Fordi man ikke er selv er skarp på, hvad indholdet er.
Præcis.
Når man ikke er skarp på indholdet, så kan man ikke præsentere forslaget.
Godt. Jamen, det er bare der, vi skal hen, jo. Fordi vælgerne ville vel acceptere det, hvis
præcis.
SAS altså, havde lagt et forslag frem, hvor der stod, hvor skal de ligge? Hvad forestiller vi os, det koster? Vi har lavet lidt research på det her, i stedet for bare at sige...
Der er en gyldne regel, der siger, det man ikke kan forklare, det kan man ikke forsvare.
Det tror jeg, at Dan Jørgensen oplevede ganske, ganske tydeligt.
Kun den lille tilføjelse, at det var jo Søren Espersen, der meget, meget epokegørende i efteråret sidste år, gik ud og sagde, vi går ind for flygtninge. Vi kan tage alle de flygtninge, der skal være i Danmark. Alle dem, vi overhovedet har brug for, og dem, der skal komme ind, eller flygtninge har brug for at være her. Vi er helt åbent dør, men de skal placeres i flygtningelejre, tror jeg, han sagde.
Statslejre. Og mange af dem skulle ligge
og drevet af staten. Altså det samme, som Socialdemokraterne fisker efter, for staten til at betale for det. Og så går Socialdemokraterne med på en galej. Og det er jo det, de gør hele tiden. De går altid med på galejer for at sikre sig taktisk. Og det bryder socialdemokratiske vælgere sig jo ikke lige om. Det gider de slet ikke at høre på, faktisk. Og derfor taber de stemmer.
Bjørn Elmqvist.
Det korte svar, set med mine øjne på det spørgsmål, der blev stillet der, det første, ikke?
Mm-hmm.
Det ville være, jeg tror ikke, at en socialdemokratisk flygtningepolitik, hvis de havde magten, ville være anderledes, men den burde være det. Det er nok det, de fleste vælgere, socialdemokratiske i hvert fald, ønsker. Men
der må du give Mette Frederiksen, det svar kan hun jo ikke komme med.
Nej, det er klart.
Du kan jo ikke stille sig op og sige, den burde være anderledes, men det bliver den.
Det var ikke et råd til hende, forventning af, hvordan hun ville svare, jeg siger, hvordan det burde være.
Men lad mig så stille et spørgsmål mere, og det var et af dem, der virkelig blev lagt arm omkring. Og der har du ret, Olsson, der forventede Klim Kærsgaard et ja eller nej. Skal asylreglerne strammes, hvis antallet af flygtninge stiger til foråret? Kan man svare ja eller nej til det?
Nej, det
som,
kan man
som Mette Frederiksen. Hvorfor ikke?
Jamen, det kan man ikke, altså fordi på et eller andet tid, altså alle anerkender jo, uanset hvilket parti man repræsenterer, at der er en grænse for, hvor mange flygtninge et land kan tage.
Mm-hmm.
Diskussionen, det er selvfølgelig, hvor er grænsen? Og det er der så åbenlyst uenighed om. Og sådan som jeg har forstået de både Venstre og Socialdemokraterne, så er der ikke aktuelle planer om nye reguleringer og stramninger på flygtningeområdet. Nu skal der sættes turbo på integrationen. Det er klart, hvis det kommer 100.000 flygtninge, så vil situationen være en anden. Så det kan man ikke svare ja eller nej til, efter min opfattelse.
Nej. Er du enig, Bjørn Elmqvist?
Det er et meningsløst spørgsmål, fordi hvis de stiger med hvad? 10% eller 0,25%?
Mm-hmm.
Så det er et dårligt formuleret spørgsmål.
Alman Olsen?
Jamen, jeg
antager, du er enig.
Ja, det er jeg sådan set. Men jeg synes jo, det her flygtningsspørgsmål har jo fået en overdreven betydning i den samfundsdebat, som er fuldstændig til grin, for nu at sige det ærligt. Altså, det er et tema, vi skal beskæftige os med, men det er som om, det er det eneste tema, der overhovedet findes. Og vi har så få flygtninge i forhold til de øvrige lande, i forhold til, hvad vi tidligere har haft. Og jeg kan da ikke forstå, at man ikke siger, Dansk Folkepartis forslag er fint, vi tager lige imod det forslag, vi laver lige sådan nogle flygtningelejre, men kvaliteten, det bliver sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. At man så, fordi det handler jo netop om antallet. At man ikke borer den tand ud, så kan det være, at Dansk Folkeparti er kommet på andre tanker, men så får man da i det mindste det frem i lyset. Men
hvad skal vi så snakke om? Altså, hvad er et stort nok emne til, at... Fordi politikerne skal vel også forholde sig til en reel bekymring hos befolkningen.
Om jeg vil godt lige høre, hvad sker der med det der Europol? Hvor langt er de kommet med det, regeringen? Hvor langt er de kommet med det? Det skal vi lige have noget svar på. Det har vi ikke hørt noget som helst om. Det lader rundt.
Tror du,
vi
får nogle politikere til at gå ud og sælge
Hvad gør Danmark for at øge eksportindsatsen rundt omkring i verden? Hvad er nu det for noget med, at nu skal vi pludselig til at koncentrere os om de arktiske områder, som de har en ansat?
Jeg kan da nævne klimaet bare lige for, hvis man kan spille en lille bitte ting.
Klimaet, jamen det kan du godt tage med. Jeg accepterer det.
Godt.
Og der er masser at tale
Danmarks
om.
Danmarks fremtidige forsvarspolitik, vores forsvarsbudget.
Ja.
Der er masser af emner.
Og lad være med at sige det der med, at vi ikke har råd til at betale. Altså et kvart fly kunne dække nogle af de omkostninger.
Det har jeg sagt flere gange i det her program.
Det vil jeg tilslutte mig så.
Men
der er et hav af emner. Der er et hav af emner, men flygtningedebatten, den den dominerer, fordi der er så mange, der måske har en interesse i at bruge det i forsøg på at flytte stemmer. Ja. Jeg tror det er det, der er på.
Altså, hvis man... Den vidensbaserede tilgang til det, vil sige, når vi nu... Altså, antallet af flygtninge, man kan ikke sætte et konkret tal på, fordi det afhænger af, hvad der sker rundt omkring i verden. Mm. Men det, man kan sige, det er, at vi ved, at den måde, befolkningen er sammensat på i Danmark, betyder, at der er flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der kommer ind. Så vi har brug for arbejdskraft. Når der så kommer flygtninge, så gælder det om at få det bedste ud af situationen. Altså få det omsat til, frem for at have en debat om, hvor ubehageligt en omkostning det er, så sige, jamen det er jo også en gave i forhold til, vi skal jo rekruttere arbejdskraft. Nu er der så kommet nogen her. Kan vi give dem, har de nogle kvalifikationer, vi kan bruge? Eller kan vi give dem nogle kvalifikationer, som vi kan bruge? Så er det jo den debat. Så kan man pludselig få det vendt til noget positivt.
Det var Jyllandsposten ikke ude med en artikel forleden dag, at hver flygtning, hvis den blev integreret, ville
bringe en
kvart million i værdi til Danmark.
Ja, så er det
og hvem sidder ikke og græder, når man ser de der forfærdelige billeder af små børn, der ligger druknet på strande nede i den sydlige del af EU, osv. Der er så meget, man kunne tage anderledes fat omkring den her debat, end at komme med et smykkeforslag. Altså, jeg synes simpelthen, at der skulle man skamme sig, for at være helt ærlig.
Ja, der er jo en anden ting, som er med til at gøre situationen værre. Det er jo, at i og med, at der er de store konfliktområder, som skaber flygtninge, så giver det også grundlag for en umenneskelig trafik, altså med menneskesmugler. Altså, det er jo en forretning på værre end narkohandler og kvindehandel. Altså, den måde, som man kommer i kløerne på menneskesmugler, det er helt uværdigt, og samfundet kunne, hvis man handlede internationalt, så ville man kunne undgå, at menneskesmuglerne kunne score de mængder af penge på menneskelidelse, som er tilfældet i dag.
Men man må vel også bare anerkende, at politikerne er nødt til at forholde sig til... En ting er, vi kan sagtens snakke vækst og kampfly og alle mulige mærkelige ting, men man er vel også nødt til, fordi det her det handler også lidt om følelser. Når der for eksempel sker sådan noget, som der sker i Køln, er politikerne kan jo ikke sige, det vil vi ikke lige snakke om, men klimaet har det skidt. Det forstår jeg da. Altså, det er man jo også nødt til ligesom at forholde sig til på en eller anden måde. Ikke?
Selvfølgelig. Det er jo klart, flygtningen kommer fra en anden kultur. De bliver chokeret over den måde, vi lever på, og vi bliver chokeret over de kulturvaner, de kommer ind med. Mm-hmm. Og det er da en kæmpe udfordring. Altså, man kan jo sige sig selv, hvor mange flygtninger vi har fået, det er 10.000, der blev registreret sidste år. Ja. Men hvis du tager en by med 10.000 i Danmark, så findes der altså også luder og lommetyve der. Og så er det klart, at når der kommer 10.000 til, så er det ikke luder, ædle mennesker. Der findes også brødende kar derimellem. Og når man så... Det skal man skal jo håndtere, de kulturudfordringer. Det er jo en del af integrationsprocessen. Og det har man så... Og det skal man jo sætte ind fra dag et. Det kan jo ikke nytte noget med at sige, at nu skal jeg være her 2-3 år, før vi begynder at kigge på, om vi skal integreres. Så kommer alle ulykkerne undervejs.
Og så en anden ting, man skal have ind i den betragtning, det er populationens sammensætning, altså flygtningegruppens sammensætning. Der er relativt mange unge mænd, enlige. Og hvis man vil sammenligne med kriminaliteten i andre befolkningsgrupper, så er det ikke bare til at tage et antal, men at se, hvordan er det for lige præcis den aldersgruppe, og den med tilknytning til arbejdsmarkedet osv. Og i øvrigt vil jeg være meget, meget forbeholden, og er stadigvæk meget forbeholden over for det, der foregik i Køln. Fordi det har jo også fået en udbredelse via den voldsomme medieinteresse, der kommer om det. Og jeg tager stadigvæk anstand på, hvor mange, der virkelig organiserer det der for at foretage sexovergreb. Mm-hmm. Eller om der er tale om almindelige tyverier med nogen, der gramser, og så slupper de en punkt i den forbindelse. Så lad os spise brød til, når vi taler om Køln.
Detektor var jo ude med en meget god udsendelse i Danmarks Radio, hvor de lige prøvede at afdække lidt om, hvad var egentlig op og ned på det her. Og man skal jo huske, at i Tyskland har man jo en højrefløj, som man jo også har i Sverige, som vi slet ikke har her i Danmark. Og derledes skal man jo taktisk, og bliver man jo præget af de der alternative for Deutschland, som jo virkelig moser på med 12-13% af stemmerne, og CDU, der er i oprør mod CSU, eller omvendt, sådan så Merkel-regeringen kan komme i meget store vanskeligheder nu. Og det vil sige, det skal man også se i det lys. Og så tager vi måske som som dansk nation og vores medier fat på det at køre det op, og så drønte den jo ud over hele Europa, ikke også, at der var fest i byen hver eneste lørdag, ja, og det var der med de ulemper, det giver. Så den køllen der, det mener jeg heller ikke er noget, som er et eller andet bevis for, at nu opførte de sig forfærdeligt alle sammen.
Nej, jeg siger ikke, det er et bevis for, at nu opfører de sig forfærdeligt alle sammen. Jeg siger bare, at det er en historie, som dukker op, og som...
Det påvirker.
Politikerne, den påvirker befolkningen, og som politikerne også altså, bliver påvirket af, og skal reagere på. Man kan jo ikke lade som ingenting.
Regeringen skal reagere på
jeg siger ikke, man skal reagere som alternative for Deutschland gjorde her i weekenden, ved at sige, at man skal skyde flygtninge ved grænsen. Det er måske lige frisk nok, men meget man skal frisk. Vel stadigvæk reagere.
Jo, men det skal jo være på faktuelle forhold, og ikke på mediebilleder, der ikke er sande.
Vidensbaseret, som Ole Sohn har sagt i halvanden time.
Det er gode udtryk, og det er også det, Støjberg gør med den der såkaldte smykkelov. Og sandheden var, tænk, hvor vidunderligt det havde været, hvis Støjberg nu gik ud og sagde, ja, jeg kom godt nok lige til at snakke lidt over mig i går på sit Hadsund-mål der. Det var ikke lige det, jeg mente, men nu skal I høre, det vi mener, det er sådan og sådan. Vi er jo alle sammen blevet fanget af, hvad en Inger Støjberg er kommet til at sige. Hold nu lige op. Inger Støjberg, der ikke engang repræsenterer hele Venstre, men kun halvdelen af Venstre. Det sidder vi alle sammen nu.
Minister på området.
Jo, husk, hun
er, men... Det er den mest misforståede lov i Danmarks historie.
Ja, men det er jo ikke til at holde ud at høre på.
Det passer simpelthen.
Det er statsministerens ord.
Ja.
Så kan men I sige sig.
Hvad var det, Lykketoft kaldte ham?
Ja, jeg kan godt huske det.
Ja, ja.
Jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke kan huske det. Et sidste spørgsmål omkring det her.
Ja.
Henrik Sass Larsen udtalte 17. januar i Jyllandsposten, at danskernes velstand og velfærd er vigtigere end flygtninge. Ole Sohn, er det noget, Mette Frederiksen skal stå på mål for?
Man kan sige, at Henrik er jo ikke den, der er kendt for sådan et diplomatisk ordsprog. Eller ordforråd.
Det kan man ikke sige, nej.
Jeg
ved ikke, om der er jo ikke noget, hvad skal man sige, udiplomatisk på den måde i det her. Det her, det er jo bare en rangering,
men det er jo ikke, er jo ikke noget enten eller i det. Altså, det er jo klart, hvis velfærdssamfundet bryder sammen, så er vi jo ikke i stand til at tage flygtninge. Hvorimod, hvis velfærdssamfundet fungerer, så er vi også i stand til at tage flygtninge. Altså, så tingene hænger jo lidt sammen. Og det er jo reelt også det, han siger.
Ah. Det ved jeg
ikke. Det ved jeg nu heller ikke helt.
Jeg synes, det er noget chauvinistisk præget udsagn. Danskernes velfærd. Hvor er EU-solidariteten? Er det nu ligesom Cameron, der vil have nogle særlige klausuler om den vandrende arbejdskraft, der kommer til Danmark? Er det kun danskernes velfærd, der optager? Jeg mener, politikere har et ansvar for det samlede velfærd.
Altså, hvis han mente det, så skulle den have heddet, at velfærdssystemet står over. Fordi hvis det bryder sammen...
Ja, nu er jeg nødt til at sige, at det Sass mente var velfærdssystemet.
Men prøv at sandheden er jo den, at Henrik Sass er den mest magtfulde politiker i dag i Socialdemokratiet. Han blev vappet ud af Helle Thorning i sin tid, kom så flot kæmpende tilbage. Og det er jo hans linje, som ligger langt til højre for det traditionelle Socialdemokrati på det
I
her
hvert fald
område.
For dronning Lund.
Det er jo den der hersker i Socialdemokraterne, og det er derfor Mette Frederiksen er nødt til at lytte til hvad Sass nu mener her og hvad Sass nu mener der. Men det er jo så det dilemma Mette har, hvor hun skal gøre op med sig selv. Skal jeg tage de der infights med mit ægte bagland, eller skal jeg lige tage en tur med Sass og sige, hvad du er, Sass? Nu stikker du lige pipen ind, eller også så dig der skal være partileder. Altså, jeg tror ikke, der er mange partiledere, der havde fundet sig i at blive presset over i sådan en situation. Jeg siger ikke, Mette er uskyldig, men jeg siger bare, lad os da være. Her i dette ting, der skal vi jo tale om tingene, som de er, at Henrik Sass er Danmarks mest magtfulde politiker på den side, og derfor det er Henrik, tror jeg, der, han har jo også sagt det mange steder, der simpelthen bare siger, vi gider ikke have mere ballade med det her, nu kører vi igennem sammen med de borgerlige.
Ja, men der, hvis man nu skal gå tilbage til det, vi starter med også at snakke meningsmålinger. Altså virkeligheden i Danmark er den, at hvis man vil danne en regering, så gælder det om at få flyttet de her mellem 5-10%, omkring 8-10% af vælgerne, som stemmer til højre og venstre, ligesom vinden nu blæser. I nullerne, der var der mange lønmodtagervælgere, som stemte på Anders Fogh, og og i 11, der var der så mange af dem, der stemte på Helle, og nu stemmer de på Kristian Thulesen Dahl. Mm. Hvis man skal have flyttet magten i Danmark, så kan det ikke nytte noget, at Socialdemokraterne appellerer til de vælgere, som stemmer på Enhedslisten. Det flytter ikke en brik. Man er nødt til at flytte nogle af de vælgere, som ligger og siger, potentielt socialdemokratiske vælgere, eller radikale vælgere, som stemmer på Venstre, eller Liberale Alliance, eller Dansk Folkeparti. Det er dem, man skal flytte over. Og det er derfor, så foregår politikken omkring midten. Og det Henrik Sass gør, det er, og Socialdemokraterne gør nu, det er jo at appellere til nogle af dem, som i dag stemmer på borgerlige partier, om at stemme på Socialdemokraterne næste gang.
Jamen, de flytter lige over til Radikale og Alternativet jo.
Jo, men det, i princippet gør
så
det
de
jo
flytter,
ikke.
De flytter, men det er bare den forkerte vej.
Jo, men man kan
jo,
sige...
Jo, men der har Ole jo ret i. Det gør ikke... Det går ikke
noget, Socialdemokraterne altså mister nogen, hvis det går ud
okay,
til venstre.
Det er lige den pointe. Okay.
Man skal have nogle andre ind, og det giver noget støj.
Men jeg vil godt have angrebet udtryk midten. Det er rigtigt, at det, der handler om, det er at flytte folk fra over på den anden side af aksen.
Ja.
Men jeg mener ikke, at den midte, der kan findes i dansk politik, eller i den danske befolkning, repræsenteres af dem, som Dansk Folkeparti kan få fat i, eller om Socialdemokraterne kan få lov til at holde.
Jamen, det er jeg ikke enig med dig.
Det er ikke midterstemmer.
Og jeg vil sige, at jeg kender rigtig mange gode arbejdervælgere, som stemmer og har stemt på Dansk Folkeparti, fordi de ikke har følt, at Socialdemokraterne, eller for det sags skyld SF, tidligere kunne repræsentere de holdninger, de havde.
Jo, men det arbejder ikke per definition venstre.
Nej, men jeg vil bare sige...
Det kan jo godt meget vel være højre.
Ja, men pointet det er, det, altså, jeg mener ikke, at man kan sige per definition, fordi man stemmer på Dansk Folkeparti, så er man et højreorienteret menneske. Det mener jeg simpelthen ikke. Der er mange af Folkepartiets vælgere, som er dybt optaget af velfærd, og som lige så godt kunne have stemt Socialdemokrater, eller SF, eller Enhedslisten, og sikkert også nogle gange har gjort det, vice versa. Altså, så man skal forkert sige i midten, så det er den akse, der afgør...
Det var det, jeg sagde.
Dem, der afgør, hvilken regeringsledelse vi har. Mm-hmm. Der er man simpelthen, og det gør... Altså, Venstre gjorde det samme. Altså, da Uffe Ellemann havde tabt i, var det i 98?
Ja.
Så satte man jo også... jeg har jo tidligere haft virksomhed med som forlag, og vi udgav en fuldstændig overset bog om Claus Hjort, som i virkeligheden meget, meget fint beskriver, hvordan, da han kom til sammen med Anders Fogh, hvordan de begyndte at lave måling på måling på måling for at finde ud af, hvad er den typiske venstrevælge, og hvad er den typiske midtervælge? Hvor er det, Venstre skal ændre sin position for ikke at fremstå som ultraliberale, men kan komme ind og tage midtervælger? Det lykkes. Og det er kampen om midten, der afgør, hvem der er statsminister i Danmark. Og det er Socialdemokraterne dybt opmærksom på, det er Venstre dybt opmærksom på, og derfor så ser vi de her politiske diskussioner foregå ind omkring aksen.
Jeg mener højre-venstre begreberne, og nu er det ikke venstre med stort, men venstre med lille, i en vis grad er forældre. Og i hvert fald bør redefineres. Fordi det er rigtigt, jeg er enig i det, du siger, at der er mange af dem, der formentlig stemmer på Dansk Folkeparti, der er parat til sociale ydelser, og måske der selv modtager sociale ydelser, ikke? Men det gør ikke en automatisk til venstreorienteret i gammeldags forstand.
Nej, det er klart.
I virkeligheden ligger skillelinjen i dag mellem, man kan altid diskutere de radikales rolle lige nu, men ellers traditionelt set ligger den jo nu mellem nye partier og gamle partier. Mm-hmm. Ja. Dem, der har vind i sejlene, det er de nye partier. Det er Dansk Folkeparti, ikke? Det er Liberale Alliance, det er Alternativet og Enhedslisten, der jo aldrig nogensinde har taget ansvar.
Nej, ja, men altså, det er jo virkelig også det, vi diskuterede før.
SF taler vi ikke engang om i dag. Prøv at lægge mærke til det. Vi taler ikke engang med SF. Vi har ikke engang nævnt dem med et ord. Så ubetydelige er de i dag.
Jamen, det er fordi, de har placeret sig... Altså, de placerer sig desværre i en position, hvor de siger, vi vil ikke tage ansvar i en regering. Ja. Vi vil heller ikke være ligesom Enhedslisten. Og det er der bare ikke rum til i dansk politik. Altså,
nej, de bliver virkelig glemt nu.
Men jeg vil sige, den situation, vi har i Danmark, hvor der er et flertal af partier, som får vælgermæssigt opbakning eller succes ved at være imod noget. Det er jo det, vi har i Danmark. Altså alle dem, der altså, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Altså, de er imod det etablerede. Det ser vi jo altså også i andre europæiske lande. Vi ser det også i USA. Altså, i USA er der lavet målinger, som viser, at folk enten vil de stemme på den venstreorienterede Sanders for at protestere på det etablerede samfund, eller også vil de stemme på Donald Trump. Mm. Altså, det er mere proteststemmer, end det er opbyggelige stemmer.
Men de, der stemmer på Trump, ligesom man herhjemme kan være kritisk, de gør det jo i opposition til byråkratiet og til government og Washington og Bruxelles og alt muligt. Ikke?
Jo, men det gør de også hjemme. Altså,
det findes både på højre og venstrefløj.
Ja, men der findes også folk, som kunne den ene dag sige, at vi vil stemme på Dansk Folkeparti i protest, eller man vil stemme, nu stemmer jeg på Enhedslisten i protest. At det kan godt være den samme person, afhængig af hvilken sag det er.
Mm-hmm. Godt. De her, vi sætter et punktum der. Fordi nu har vi siddet og talt lidt om, at vi også skal prøve at tale om noget andet end det her. Og det vil vi gøre de sidste kvarter. Fordi det er jo sådan set en ret vigtig sag, hvis I spørger formanden. Og det har I ikke gjort, men formanden dikterer jo bare, hvad der skal ske. Så det er helt unødvendigt i dette diktatur. Justitsminister Søren Pind er på banen med et nyt forslag, som sådan set er et gammelt forslag, men som lige er blevet revideret lidt, og nu prøver vi lige igen, og det drejer sig om sessionslogning. Altså om opsamling af data, teledata, kommunikationsdata. Det er telefonopkald, det er mails, det er Skype, det er Messenger, det er sms'er, det er alt. Det var noget, som man forsøgte sig med gennem 7 år, og så i 2014 sagde daværende justitsminister Karen Hækkerup, at ja, vi må se i øjnene, det virker ikke. Så nu lukker vi ned. Ole, det husker du sikkert, du sad i regeringen på det tidspunkt. Nu er Søren Pind så på banen. Det hører lige med til historien, at Karen Hækkerup faktisk sagde, at det virker ikke, sådan som vi har sat det op nu. Men det er meget muligt, at det vil komme igen. Fordi vi mener sådan set, det er et vigtigt værktøj. Og nu er forslaget altså på banen igen, dog meget mere omfattende. Nu, før i tiden, der kørte man sådan nogle stikprøvekontroller, teleudbyderne skulle tage stikprøver af noget kommunikation, og så skulle man ligesom holde øje med, sker der noget her. Nu har man sagt, godt, det er hele møllen. Vi skal have alt. Bjørn Elmqvist, som er advokaten i rummet. Hvor er vi henne sådan retssikkerhedsmæssigt? Det handler jo om folk, som ikke har gjort noget, som skal...
Ja, vi er ilde faren. Det er et forslag, som rejser kritik og bør mødes af kritik ud fra retssikkerhedsmæssige synspunkter. Fordi alle bliver jo på den måde mistænkeligt gjort. Så af principielle årsager, mener jeg, så bør man lade være med det. Dertil kommer, at man jo for at finde, i forsøg på at finde nålen i høstakken, nu gør høstakken endnu større. Mm. Og det bliver en enorm opgave at gå ind og finde det, som måske kan bruges. Og undervejs kan man da meget vel risikere at spænde ben for sig selv på den måde. Sådan at de ting, som man ellers ville have fået øje på i tide, at de drukner i mængden. Så der er altså både bekvemlighedsbetragtning, en effektivitetsbetragtning i det, og en overordnet principiel, der gør, at man må sige, at det her, det er Big Brother Watch, jo, det er tilbage til overvågning. Endnu mere overvågningssamfund, end vi har haft hidtil.
Mm-hmm.
Og jeg mener også, at man fra faglig side, altså prosa og IT-politiske foreninger, advarer mod det her,
mm-hmm.
Også af de tekniske grunde, der findes. Og der vil være mange udbydere eller mange brugere af systemet, som får en kolossal opgave, når de skal bevare de her enorme mængder. Vi kender fra vores egen PC'er i gang med dem, så må man ud og slette alle de der tusinder af mails, man har fået samlet sammen i løbet af en måned. Ikke? For ellers er der ikke plads på harddisk.
Men så kan man sige, en ting er, hvad det koster, og det kan være besværligt. Hvis man sådan kommer op i et helikopterperspektiv, så kan man sige, i forhold til, hvad det skal gøre godt for, nemlig at stoppe terroranslag osv., så kommer pengene vel i egen række, anden række, så frem det virkede.
Ja, hvis det virkede.
Det er det springende punkt.
Man skal påvise konkrete resultater.
Ja, Olsson.
Nej, men altså, Ja, for så vidt er enig med det, Bjørn siger, at det er jo betænkeligt i forhold til retssikkerhed, og i forhold til den sådan generelle overvågning af befolkningen. Mm-hmm. Omvendt så må man jo bare erkende, at metoderne til at kunne kommunikere er også væsentligt anderledes i dag, end det var for år tilbage, altså med internettet. Og, så det at bekæmpe forbrydelser skal jo foregå på en anden måde i dag, end det gjorde tidligere. Mm-hmm. Om det her er det rigtigt, det føler jeg mig slet ikke kvalificeret til at kunne give et bud på. Men jeg forstår godt, at diskussionen er der. Men spørgsmålet er, om den informationsmængde bliver så enorm, at det virkelig er vanskeligt at gøre politiets muligheder for at fokusere på, hvor er det, man skal sætte ind, fordi man får så mange informationer. Det har svært ved, men jeg forstår godt, at debatten kommer op. Hvordan kan vi forebygge kriminalitet og ikke mindst terrorisme?
Ja, det er da bestemt en væsentlig debat, som vi skal tage. Jo, men anden side af det, Ole, er så... jeg forstår godt, at du ikke nødvendigvis kan udtale dig som ekspert ud i størrelser af høstakker og så videre. Men den anden ting er, at i 2014, da det her blev taget af bordet igen af Karen Hækkerup, der sagde hun på det tidspunkt, det handler om, at det virker ikke efter hensigten, vi får ikke rigtig, vi får ikke det ud af det, vi gerne ville have. Men ved siden af det, som blev mindre i talsat, var, at EU havde sagt, det her det er imod EU's regler. Det er jo simpelthen ulovligt. Jamen, overvågningen, sådan som den foregår nu, det er den vel antageligvis stadigvæk så.
Jamen altså, så giver du sig selv, så kan den nye regering jo heller ikke lave det.
Den er da på vej i hvert fald.
Jeg er med på, at den her regering ligesom sat sig for, at man vil prøve grænser. Men det kan jo være, at man har fundet en eller anden model, som det ikke er i strid med EU's regler. Mm. Det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, om det er det rigtige. Det er derfor, jeg siger, at jeg føler mig ikke klædt på til sådan at være den store ekspert. Men jeg forstår godt, at man som samfund, og i øvrigt også som myndighed, er nødt til at se, jamen, når dem, vi forsøger at bekæmpe, terrorister og kriminelle, er foran os, så må vi have nogle instrumenter, der gør det muligt. Der, hvor jeg har svært ved at følge med, det er når vi er i situationer, hvor politiet har opklaret en forbrydelse, så er det nærmest standard, at partier siger, nu skal politiet have flere beføjelser. Nej, det skal de jo netop ikke, fordi med de beføjelser, de havde, opklaret de jo forbrydelsen. Ja. Altså, den politiske debat er ikke altid logisk.
Men man må da bare sige tillykke.
Det kan jeg tilslutte mig. Man må sige
jeg synes, man skal sige tillykke til de potentielle terrorister, med at de nu får sat retssikkerheden i Danmark fuldstændig ud af kraft. Det er da flot gjort. Hvad er det her for noget? Er det, fordi der er noget teknologi, der gør, at nu kan man kontrollere borgerne mere, så skal man gøre det? Er det det? Eller er det, tror man, man havde stoppet Omar der sidste år, som skød to andre danskere?
Lad os se, det kommer der, fordi man kan vel... Nu skal jeg ikke gøre mine ord til Søren Pinds. Men det er vel sådan set det, han siger. Altså, han siger, at lokning er et helt centralt redskab for politiet og PET. Han kommer med lidt underligt... han siger, det var for eksempel i sagen om dobbeltdrabet i Tusindårsskoven. Det er, som er to mennesker, som bliver skudt uden skov med et maskingevær, og det er noget med, at man kan placere gerningsmanden via en mobiltelefon. Men derudover blev han set af vidner løbe rundt i skoven med maskinpistol og sådan noget. Det er lidt mærkeligt eksempel at tage frem, hvis I spørger mig. Men han siger, det er et centralt redskab for politiet og for PET. Og hans argument vil være, at Omar sad på nogle netcaféer osv. osv. og hjemmesider fra Islamisk Stat og bla bla bla. At man, og det kan du vel heller ikke underkende, altså man kunne jo måske have fanget ham der.
Jamen, man skulle bare fange ham, da han sad i arrest, da han var fængslet, da det danske samfund havde ham under kontrol. Han kom jo fra det danske statsovervågningssystem, der skulle man jo bare have nappet ham. Men min pointe her er jo, at hvis man kriminaliserer alle danskere, og ingen længere kan føle sig fri til at skype eller skrive med hvem man vil, eller surfe på nettet, som man har lyst til, så er det da en væsentlig frihedsrettighed, som man fjerner fra vores borgere. Jeg kan så ikke frigøre mig fra mistanken om, at Pind, når han kører ud med det nu, så er det jo fordi, nu er Hækkerup jo over hos landbruget væk med hende. Jeg tror, at man har haft kontakt med Socialdemokraterne, og at der er et flertal med Socialdemokraterne. Jeg håber, at journalisterne vil bore i det, fordi jeg tror ikke på, at Pind går ud med det her, uden han har sikret sig et stort flertal for forslaget. Så det er spændende, hvad Socialdemokraterne siger. De siger sikkert ja de til det her.
De har i hvert fald ikke sagt noget. De har sagt, at de lige se, hvad der sker. Ja, de eneste, der kvirer sig sådan for alvor, det er...
Enhedslisten, ikke?
Jo, men også Liberal Alliance.
Ja, Det er interessant. Men det er Pitti også ligeglad med, hvis han socialdemokraterne med sig.
At alle de, eller i hvert fald nogle af de systemer, altså for årtier tilbage, der arbejdede vi, eller vi, Vesten, på at lave forsvarssystemer mod...
Du er med i Vesten, Ole, det må
du
gerne
sige. Altså, det er
en stase, vi snakker om.
Bomber og... hvad hedder det? Missilskjold, det var det, jeg var frem til. Og så fandt fjenden ud af, at man med et barberblad kan gå ombord på en flyver, og så tage magten og flyve ind i World Trade Center. Altså, man finder jo bare nogle andre metoder. Altså, det vil terrorister jo også gøre. Altså, så den der massive overvågning er jo ikke en løsning i sig selv for at forebygge kriminalitet.
Bjørn Elmqvist?
Først om timingen. Der har været nogle beretninger i sidste uge om, hvordan folk, der sidder varetægtsfængslet med brev på søskontrol, alligevel har adgang til telefoner i fængslerne.
Mm. Ja.
Jeg udtalte mig i orientering om de klienter, jeg har haft, som har været i den situation, og en gang man bliver det plantet af politiet, som led i en efterforskning, fordi de har en dommerkendelse måske, og et aflyttet SIM-kort, og så går de her fyre jo lige i fælden, og så får man yderligere beviser mod. Men der var noget frem og tilbage, og hvis ansvar det var. Også om det var fængselsfunktionær, eller om det var politiet. Og så er der en god idé fra justitsministeren at sige, så nu skal vi have mere effektiv bekæmpelse af kriminalitet, så nu hiver vi lige det der logningsdirektiv frem. Det er muligt, at EU vil komme ud og sætte fod ned. At kommissionen vil meddele allerede på forhånd, at det vil være i strid med EU-regler. Det er også muligt, at vi skal omkring domstolen i Luxembourg, og have dem til at sætte foden ned. Og de kan godt gøre det over for reglerne. Det kan man ikke ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Der skal man have en konkret sag, som har været gennem det danske retssystem, det danske domstol, hvor en borger klager over det her og ikke får medhold, og så kan man komme til den europæiske menneskerettighedsdomstol og der opnå en dom. Det vil tage 6-7 år, før man når dertil. Så der er EU-vejen mere effektiv, hvis det bliver bremset den vej. Og så det sidste, jeg vil sige om det tekniske. Forestil jer, hvad man gør, når man beslaglægger en computer. Der går man ud og spejler den, så man får alt det indhold, der er inde. Man sætter sådan nogle søgeord op. Terrorisme. ISIS. Bomber. Mm-hmm. Et eller andet. Og så sætter programmet i gang med at søge, om man kan finde noget på den mængde af data, der ligger på den her computer. Det er sådan set det, man skal ud og gøre med de her sessionslogninger. Alt det, man har liggende i den her kæmpe høstak, som jeg til og med kaldte før. Ikke? Der skal man finde søgeord. Og der kommer jo millioner af hits. Millioner af hits. Mm-hmm. Og så skal man til at filtrere i disse hits. Fordi der er folk, der bare er nysgerrige, skrevet, nu kørte jeg med kystbanen ind i dag. Hvad var det for noget bombe, der var på Hellerup station i dag? Hvis jeg går hen om lidt og søger på min computer for at finde ud af det, jamen så bliver det et hit for politiet, og så vil vi sige, hov, der har vi en farlig terrorist formentlig. Vi skal lige finde ud af, hvorfor interesserer han sig for bomber Hellerup. Det er på den måde, at de får en enorm mængde efterforskningsmateriale med data, som bliver nærmest prohibitivt.
Fordi... Så skal Oxfeldt have endnu flere millioner, ikke?
Selvfølgelig.
Ja. Det er næste akt.
Ja, men, jo, men vi kan jo godt sidde her og sige, at de kan ikke finde ud af noget af det ene eller andet, men man skal vel... Man er jo også nødt til, i en situation som vi er, at gøre et eller andet. Man skal vel... Man kan jo ikke bare lade stå til. Det ved I tre jo som politikere, og trods alt godt, at der er ingen politikere, der kan gå ud og sige, vi gør ikke noget, for så har terroristerne...
Jamen, Ole Sohn har lige givet ud med et eksempel. Det øjeblik, man har opklaret en alvorlig forbrydelse, så siger hun, hov, de skal have flere penge og flere midler. Jamen, hvorfor det? For de er opklaret det jo. Og da vi har meget få terroristangreb i Danmark, jamen, så er det vel, fordi vi er udstyret til at få det stoppet.
Men hvis Søren Pind, så, altså han kan jo ikke... Hvis PET så går ud og siger, jamen, vi får ikke det, vi beder om.
Justitsministeren, det har
de jo ikke gjort. Nej, men jeg siger hvis. Så er han da helt på herrens mark. Det er en spændende sag.
Men det er vi jo ikke.
Nej.
Altså, PET har øvrigt også fået temmelig mange flere midler gennem de senere år.
Det er rigtigt.
Men det bliver nok gennemført. Det er min spådom. Desværre. Ja. Det tror jeg, det gør.
Det tager vi et par på.
Godt. Lad os... Jamen, jeg prøver. det kan vi alle fire sige, at det tror jeg, som man også det gør. Så lad os da stoppe der med bare at konstatere, at det nok bliver vedtaget, og så kan vi jo se, hvordan det går, om det hjælper noget, og så kan vi snakke om det til den tid. Vi når ikke mere i dag. Tusind tak til Niels Halman Olsen, tusind tak til Ole Sohn, og tusind tak til Bjørn Elmqvist, som også kom helt skidtet frem. Det er vi glade for. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted her på Radio 24/7. Nu er der nyheder. Klokken er